Primera de Timoteo capítulo 5 versículo 1. Bitilo bene biogoleka samzani ekle ka shak soka bzani ekskui de bioka ka bibi chek soka bzani no le goleka ka shnak soka bzani ekskui de no leka ka bizang soka naktot chawe dar zalajo dape balane no le uzebeka no leka dali zana ke no le uzebeka chaswato no le uzebe sernita skui de chika oja sueka chala usedge klbe Gongakwe kanjene le Dios, nagaklingakwe, zgale benachka nita ake lijgakwe, nayevi akwe chigak sharna akwe, dani naken, chawe, nada jaslaje Dios, na, nolen dalina ken ole uzebe, nanga netoze, shrenlaje Dios, nadot chadotiel chalalene le, narnaf tezlele, nyachigakwe nachika, san nole uzebena, nolen jone kan nake, darsdan laje, nake katonole, gatkate, nezwembane, Les capchil venachka nita ake ganzon nichkon ake kanaket leve lenda ki nichbigak nito vene vidan nie chigake chazwano vene bishwa wel rejika nadanaxiblo chabishwa we venachka nita ake lije narjie cheda shirlejo chevene kriston namba gashiria kato vene bishir lieche dios tozen ole uzevena nolemba zerje kachon la lgis gak bablene veneka jaklinga klene Chabib ka ne bene biochie, nich suale ne yeto bene bio. Jon bienen, suano bene usualie kanake chenole useben, na kanake da chawe danjone. Gak len lene, chabes kores cuideka, na cha, shuyek, gangak, lrejo, kazaga ke yezito, narjinga ke lije, na cha renjueda, yergaugak, benashka chidios, na cha jaklene beneka, rzaka ake, na cha jonteze, danaken chawe. No le uzebe ka bene bina jinga ke chon la lgis. Bija la ba blenga ke no le ka shaklinga klene. Dan gonga ke kans dan la jezega ke. Na uji ya ke chebene kriston. Na yene ke kle chagnaga ke da yoble. Chagunga ke ki. Na ba gaga ke dola. Da uzo ha ke chela ale. Da uyegle ha ke chebene kriston ska ale. Leska gaja ke no le rawet ka. Na no le konjelda ze bibe jinjonga ke. Na ke gze. Gaja que rawe, san lesca gaja que no le, buene chelres gajica, nagaja que veneu, udileca, nanaga que da quegle, chelen chenera, uchagnaga que no le usebeca da yoble, no le cabina, gapega que zangis, nayes colga que escuideca, nausedge clebin los cuideca, nita aque yo, te chega que, nichbiwe aquel atre no venen ni eche yo, venen si eche yo, no yo gerle yo chevene cristo, quizalaga que. Dambabe yalga ke vale na junga ke kanjene le da shiwe. Chazgani ta no le usebeka lijno benne biyo. O no le benne chag liye chvene kriston. Na jalaga klene le gake. Nishbib sa ka ziga kwe nashka chvene kriston. Ki gaken benashka chvene kriston ga ka klinga ke no le ka. Da li zgna ke no le usebeka. Udape je balan benne gole ka. Benne japit chi ga ke benashka chvene kriston. Na shnabi ake binlo. Na udape le je balan ne. Benne gole ka junga ke jing. Bene, rzega ke dija chawen, narsedge klebe nashka, nyew le yichlai darnan, biko do, shua abejin, jlegba shua strif. Leska jnan, bene wenjin, nake zisi el ajwe, bisi lono, darjnano bene jespagir shiyano bene gole, bene japechi ebe nashka, chebene kristo. Chabizgni ta chope, chone bene ka, shtuali ake, dan, bene bene, katejon tezga ke dolla, bdil gake lauga kiyo gotebe nashka, Chevene Cristo, ni chijev gaki zika, beneka a Dios. Ni a chechajo Dios, na ni a chechanjo Jesús, bene Cristo. Na ni a chigaki ubas, che yabaka, ubaskao, uye Dios. Shchila, legono, kanjna gakdijaki, tlebe kanjala, uchiala jo benachka, na bigapo balan, toze bene, biyo blosho no onito bene, lenguenjin. Chevene Cristo, ni chbibago tren, len le dola, ni a chedajone, chagone dola, Bishye o nisize, tanshtia liyo shala, ye o late do shisu awal, niche ganen chawwe, do laka da zgamba gabale benachka, la laugaken, zgale kate shingake, kan uchia laje dios leake, natena, la lau do la da zgamba ga yezika benachka, leska, la lau, jin chawwe da bengak benachka, nacha bin la lau, bigak nito bene, kache, to chize jin nada bene.